Dobré odpoledne, milí posluchači, posloucháte Český rozhlas Radio Wave. Posloucháte pořad, který se jmenuje Diagnoza F, který se věnuje duševním nemocem, těžkým životním situacím a příběhům. Minulý týden jsem si povídala s panem doktorem Hrabánkem o psychospirituální krizi, také s hodou okolností o konferenci 75 let LSD, která proběhla v minulých dnech. O psychospirituální krizi si budeme povídat i tento týden a mé pozvání do studia přijal vzácný host, americký psycholog a psychiatr českého původu, pan profesor Stanislav Grof. Dobrý den.
Děkuji pěkně za pozvání.
Pane profesore, já jsem řekla tedy jenom to, že jste psychiatrem a psychologem, kromě toho jste objevitelem holotropního dýchání, spoluzakladatelem transpersonální psychologie. Nicméně my si teď budeme povídat o možná jedné části, nebo jedné kapitole té transpersonální psychologie, a to je psychospirituální krize. Zaslechla jsem, že se možná objevuje častěji než dříve. Je to proto, že to nějak souvisí se stavem společnosti, anebo proto, že se o ní více mluví?
Já myslím, že to rozhodně záleží na tom stavu společnosti, poněvadž když se podíváte na to, co se tam děje, tak nějakým způsobem se aktivuje lidský nevědomí. A tam je takový vztah mezi naším zájmem o zevní svět a jak se zabýváme svým vnitřním světem. Pokud jako jsme dost atrahovaní tím, co se děje ve světě, tak se příliš neuvědomíme, co se děje u nás dovnitř. A když se tak nějak ty naše pozice ve světě hroutí, například když se manželství zhroutí, nebo když máme problémy v práci, a nebo když se celková hospodářská situace mění a ztrácíme peníze třeba, protože se mění kurz a tak dále, tak lidi mají pocit, že se tak nějak v takový slepý uličce a potom se ta energie všechna dostane nějak do toho nitra a aktivují se takový ty hlubší hladiny v tom nevědomí. A lidi začnou prožívat velice mimořádné zážitky, které normálně neměli ve světě.
Ty zážitky, o kterých mluvíte, to už jsou ty zážitky spojené právě s tou psychospirituální krizí.
Ano, ano.
Je psychospirituální krize spojená s kulturou? To znamená, že třeba jsou-li kultury, kde je více věřících, více lidí, kteří se třeba věnují nějakému duchovnu, dá se říct, že je tam třeba méně psychospirituálních krizí?
Ta situace je taková, že všechny ty starší civilizace a všechny ty domorodý kmeny, ty měly určitý rituály, kde v specifických intervalech jedinci anebo i celý kmen se dostal do mimořádného stavu vědomí. Oni měli tomu, čemu říkám, technologie svatého. Velice, velice účinné metody, kterým vyvolali tyhle ty mimořádné stavy vědomí a používali to ve své rituální a spirituální činnosti. Čili všech tyhle ty zážitky byly velice dobře známy všem těm členům a čili v mnoha případech nějakým způsobem měli zážitky, který je tak nějak spojil s tou psychologií a filozofií toho kmene. Kdežto u nás v těch 60. letech, třeba když ty hippies začali prožívat LSD, tak najednou se objevil pro ně naprosto nový svět a tak nějak se odcizili ty širší kultuře. A lidi, kteří mají tyhle ty zážitky spontánně, bez LSD nebo nějakých jiných těch psychedelik, tak mají s tím veliký potíže, poněvadž takový ten světohled, světonázor, který se tam vynoří, je naprosto odlišný od toho, čím žije ta industriální civilizace, kde byly velice, velice spirituální ty staré antické kultury a taky ty kmeny, domorodý kmeny, že? Když to my jsme ztratili spiritualitu v ty industriální civilizaci.
Dá se říci, že psychospirituální krize spíše postihne někoho, kdo třeba opravdu se jako nevěnuje tomu vnitřnímu světu. Představuji si nějakého manažera, který hodně pracuje, málo žije se svojí rodinou, málo se věnuje tomu, co uvnitř prožívá. A nebo to přijde tak nějak jako na základě nějakého spouštěče bez ohledu třeba na vlastní prožívání toho člověka?
To má dost málo co dělat jako s řadou některých zevních faktorů. Já bych možná měl takový nějaký širší rámec pro to. Já jsem se zabýval teď už 60 let, čemu se říká mimořádný stavy vědomí. A já jsem se specializoval v takovým užším rámci na ty mimořádné stavy vědomí, které mají zvláštní pozitivní potenciál, které mají terapeutický účinek na lidi, transformační, může vyvolat pozitivní změnu osobnosti. Já věřím, že mají evoluční potenciál, že lidi se posunou na vyšší hladinu vědomí, a to, čemu říkáme heuristický potenciál. Když pracujeme s těmi stavy, nebo když sami je prožíváme, tak máme spoustu zážitků a pozorování, které dnešní psychiatrie, psycholog není schopná vysvětlit. Je? A ty zážitky, teda ty, nebo ty, ta práce s těmi stavy, je, k čemu se říkáme výzva tomu současnému paradigmatu, celému způsobu myšlení v psychiatrii, psychologii. Tam to žádá naprosto hlubokou revizi toho. Třeba když máme dnešní psychiatrii, ta je materialistická, že? Čili tam spiritualita je považovaná za něco, co se týká nedostatku vzdělání. Lidi jako nejsou seznámeni s tím, co materialistická věda objevila o světě. Nebo se to považuje za pověru, považuje se to za magické myšlení, nějaký takový nebo i dětinský myšlení. Kdežto, když pracujete s těmi stavy, tak vidíte, že ta spiritualita je opravdu velice důležitá dimenze v lidské psyche a taky v tom v celkovém tom formátu vesmíru. Že? A proto lidi, kteří mají spirituální zážitky, dneska jsou diagnostikovány, to považované za psychotické. Když to, co jsme zjistili právě tím, že jsme pracovali s těmi mimořádnými stavy, původně vyvolanými těmi psychedeliky, LSD a jinými zážitky, a potom tím holotropním dýcháním, který jsem vyvinul se svou už zemřelou manželkou Kristýnou, tam jsme zjistili, že když lidi mají ty zážitky, pro který dnešní psychiatrie lidi hospitalizuje a dám jim farmaka, že je tam pozitivní potenciál, že když s nimi pracujeme, že mají takový terapeutický efekt, že dnešní psychiatrie nemá něco podobného, co by mohla lidem jako poskytnout. To je opravdu hluboký transformace lidí, takový emoční, psychosomatický léčení, ke kterému dojde. Čili teď jsme jako tomu dali ten název Spiritual Emergency. Je to velice těžký přeložit do češtiny, poněvadž v angličtině emergency má takový ambivalentní význam. Je to z toho latinského emergere, to znamená vynořiti se. A když jako se něco vynoří náhle a vyvolává to krizi, tak se tomu říká emergency. Ambulance se jmenuje emergency vehicle nebo emergency room, kam lidi jdou s nějakou krizí. Ale zároveň je tam ten element emerging, znamená vynořit se na novou hladinu vědomí. Čili je tam takový nějaký pozitivní potenciál v tom. My obyčejně používáme takový poukaz na čínštinu, kde když chtějí napsat v těch piktogramech čínských, chtějí napsat krize, tak daj dohromady dva ty piktogramy a jeden je nebezpečí a druhý je příležitost.
Diagnóza F. Poradenský magazín Rádia Waves s Adélou Paulík-Lichkovou a jejími hosty.
Dnešní diagnoze F si povídáme s panem profesorem Stanislavem Grofem. Povídáme si o psychospirituální krizi. Pane profesore, když se řekne krize, stále to má náboj takového velmi intenzivního prožívání. Je možnost vlastně k tomu, k té transformaci dojít jinou cestou, nějakou klidnější, méně třeba invazivní?
No, je možný vytvořit situace, kde lidi můžou tohleto prožívat. A tak třeba tyhle ty zážitky se staly v době, kdy ty kmeny měly šamanismus. Začátek těch mnoha těch šamanů, těch jejich kariéry, byly spontánní zážitky, kdy měli zážitek toho takové vizionářské cesty do podsvětí, kde měli pocit, že museli podstoupit nějaké těžké zkoušky a tam prožili i jako psychospirituální smrt a znovuzrození. A potom takový zážitek vzestupu do nějakých vyšších sfér, solárních, slunečních a tak dále. A mnoho z nich se vyléčilo z emočních a z psychosomatických problémů. A nejenom to, ale v tomhletom přechodu nějakým způsobem se naučili, jak zacházet s lidma, jak je léčit. A potom používali tyhle ty mimořádné stavy vědomí, když pracovali s těmi svými klienty. Nebo řada těch domorodých skupin těch kmenů měli, čemu se říká, rituály přechodu, kde v pravidelných obdobích, obyčejně v obdobích nějakého obtížného přechodu, který byl biologický nebo sociální, měli tyhle ty rituály, kde měli řadu metod, níž vyvolali ty mimořádné stavy vědomí, a když se na to díváme, co se tam dělo, všechno to byly zážitky psychospirituální smrti a znovu zrození. A to se dělalo třeba v době, když se dítě narodilo, v době obřízky, v době puberty, v době manželství, klimakteria a potom v umírání samozřejmě. A to bylo potom chápáno tak, že člověk nějakým způsobem umírá v té staré podobě a je narozen jako do nové podoby. Třeba v těch pubertálních těch rytech to viděli tak, že vlastně do toho rituálu jdou chlapci a děvčata a jakmile projdou tím rituálem, tak se z toho vynoří jako dospělí lidi, jako muži a ženy, a nikdo by se jako neodvážil v tom kmenu je s nimi zacházet jako s dětmi. Naprosto odlišný, co máme v té industriální civilizaci, kde člověk může být 50 let a přijde domů a rodiče s ním zacházejí pořád jako s dítětem. Myslí, že můžou rozhodnout, jaký auto si mají koupit, nebo jestli se mají oženit nebo vdat a tak dále. Tak tam byl takový velice jasný přechod mezi nedospělostí a dospělostí, že... A jiný ty z těch prožitků přechodu, no, když se celý kmen pohyboval do jiné oblasti, tak tam jako nějakým způsobem skončit s tím starým teritoriem a narodit se do toho nového. Nebo taky zasvěcení do toho stavu válečníků.
Chápu, že v tom celém má svoji nezastupitelnou roli právě, nebo mají ty mimořádné stavy vědomí. Ale i tak by mě zajímalo, jestli když v současné společnosti bychom třeba více dbali na rituály, více bychom se jim věnovali, jestli myslíte, že by to tu společnost taky někam posunulo?
Tam byla práce antropologa britského Viktora Turnera, který studoval tyhle domorodé kmeny, a oni všichni měli rituály, kde prožívali tyhle ty mimořádné stavy vědomí. Já bych měl říct specifickou podskupinu těch mimořádných stavů vědomí, který mají tyhle ty pozitivní účinky na lidi, který jsem popsal. A dnešní psychiatr nemá název pro ně. A já, když jsem jako si uvědomil ten pozitivní potenciál těchto stavů, tak jsem se rozhodl, že pojmenuju sám, a začal jsem jim říkám holotropní, že se doslova to znamená pohybující se směrem k celistvosti, holos means celiství celý v řečtině, a ty trepo trepein znamená pohybovat se směrem k něčemu. Tak když řeknete heliotropismus, je to ta vlastnost květin se vždycky pohybovat směrem
ke slunci.
K tomu slunci. Čili když říkáme ten holotropní dýchání, tak ten termín holotropní se nepoužívá jenom ve vztahu k tomu dýchání, ale taky třeba pro stavy, které jsou vyvolané těmi psychedelickými látkami, a dokonce stavy, které lidi prožívají spontánně. Já bych jim říkal holotropní, poněvadž mají tak nějak tu schopnost expandovat naši osobnost. Obyčejně, když vysvětlím, co to znamená ten holotropní, tak je tam někdo, kdo se mě zeptá, co myslíš tím celistvím. Nejsme celiství, když prožíváme jako život v tom obyčejném stavu vědomí. A já bych musel říct ne. Jako my just prožíváme malý fragment naší schopnosti, prožitkové schopnosti. A v těchto těch mimořádných stavech vědomí, v těch holotropních stavech vědomí, my máme daleko, daleko větší spektrum, kde svým způsobem můžeme prožívat všechno, co se děje ve vesmíru.
Proč podle vás současná psychiatrie nevnímá nebo možná někdy nechce vidět ten pozitivní potenciál mimořádných stavů vědomí?
Já jsem asi před 50 lety měl přednášku v Amsterdamu, kde poprvé jsem se zmínil o tom, že máme záznam celého průběhu porodu ve svém nevědomí. A dokonce jsem byl schopen tam izolovat 4 specifické prožitkové takové konstelace, které se vztahují na ty jednotlivé fáze toho porodu. A dodnes psychiatrie to nepřijala. Tam je taková ta bizární představa, že je možný, že ten fetus projde jako 30, 40, 50 hodinami procesu, který může být zápasem o život. Ty pocity dušení, strach, bolest, tlaky, různý torze a tak dále. A že tam neexistuje vědomí, že ten fetus to neprožívá a že nemá schopnost vytvořit paměť toho. A ten důvod, který obyčejně se dává, že ten mozek toho dítěte, toho fetusu, není ještě plně vyvinutý. Tomu se říká nedostatek myelinizace. Ty neurony nemají takový tu protekční vrstvu toho myelinu. A to jsem nikdy nedovedl pochopit, že jsou schopní psychiatři myslet tímhle způsobem, poněvadž je naprostá shoda, že ty zážitky, které přijdou okamžitě po porodu, a kojení samozřejmě je považováno za něco velice důležitého. A dokonce se přijímá v dětské psychiatrii a v gynekologii něco, čemu se říká bonding, kde ten výměna pohledu mezi matkou a novorozence jsou tak důležitý, že to může poznamenat celý vztah po zbytek života. Čili ta představa, že jsou schopni psychiatři věřit, že těch 50 hodin dušení a někdy umírání, řada lidí, těch fetusů zemře v tom porodním kanálu a musí být resuscitovaný. Že to jako není trauma, a kdežto nějaký špatný pohled matky nebo nějaký problémy s kojením může člověka poznamenat na celý život. Tam je takový skok nějaký logický, že jsem nějakým způsobem nechápu, jak je to možný, a že já jsem se někdy dal přesvědčit, když jsem studoval medicínu, že ten porod jako opravdu není psychotrauma. Když to, co se stane při kojení, je velice důležitý. Že?
Když hovoříte o těch porodních traumatech, dovolím si otázku, jestli vlastně se nějaké podobné věci dějí i třeba při císařském řezu, když se děti narodí sekcí.
No, když jako hovoříme o porodním traumatu, tak si obyčejně lidi myslí, že ten císařský řez by byl takovým řešením toho problému, ale je tomu jinak, to zase je jiný způsob traumatu a tam se jedná spíš o ten naprosto rapidní, že to dítě je jako v té děloze, že? A najednou ten stav je tak změněný. Kdežto při tom porodu ta vznikne obtížná situace, ale ten konec toho je potom prožívaný jako obrovská úleva, nebo i když to lidi znovu prožívají, mají pocit dokonce triumfu. A že když to tování toho porodu není excesivní, že? Tak to zanechá, dokonce se zdá, že to zanechá takový optimismus, který je opravdu na celulární úrovni, že tak to člověka připraví pro život, když se objeví problémy v životě, že mají takový ten záznam, že když těžký problémy přijdou, že je možný jako zůstat v té situaci a překonat to. Kdežto, když je tam potom situace, že ten porod se nedá normálně dokončit, je tam zapotřebí toho císařského řezu, nebo je tam zapotřebí těch kleští, nebo něčeho takového, nebo je ten porod příliš dlouhý a takovým nějakým způsobem debilující, že potom ten člověk přijde do života s takovým pesimistickým postojem. Život je příliš těžký, já jsem neschopný jako nějak se vypořádat s těmi problémy, které život přenese a tak dále. A když je tam velice těžká anestezie, tak tam se zdá, že je tam korelace s vývojem závislosti. Poněvadž tam vlastně je v této velice časné situaci, která má veliký, veliký význam. V studiu zvířat se tomu říká bonding. Třeba v životě těch kachňat je asi 16 hodin. Cokoliv se pohybuje kolem nich, se stane matkou. Když odstraníme tu matku a chodíme kolem v červených galoších, tak potom budou sledovat červený galoše. Čili co se stane v těchto časných údobích, mají obrovský vliv na lidi. A když máme ten zážitek, že při velice těžkým porodu nějakým způsobem to řešení je narkotický stav, tak ten člověk se vynoří s představou, že když se setkají v obtížnou situací z života, že řešením toho je látka, je nějaká narkotická. Čili v těch 50. letech začali Američané používat naprosto rutině narkotika a dokonce tomu se říká Twilight Sleep, jako Twilight means soumrak, soumrační, kde používali atropín, kopolamin a barbituráty, že proto.
Diagnóza F. V dnešní Diagnóze F si povídáme s panem profesorem Stanislavem Grofem. Povídáme si o psychospirituální krizi. Mě by zajímalo, jestli může být závislost jako taková vlastně taky snahou o dosahování těch mimořádných stavů vědomí a taky snahou o nějaké ty holotropní prožitky.
Velice zajímavá otázka. Andrew Weil, americký psycholog, napsal knihu, která se jmenuje The Natural Mind. A tam napsal, že jako ta snaha dosáhnout transcendentálního zážitku, že je nejsilnější motivace v lidské psyche, silnější než sexualitu, jak si to představoval Freud, že? A my jsme měli ty veliké studie se skupinami alkoholiků a narkotiků, kde jsme používali psychedelické látky, kde mají možnost prožít opravdu transcendentální zážitek, mystický zážitek. A když ho měli, tak v mnoha případech nám řekli, tohle to je, po čem se já toužit, co jsem jako, čeho jsem chtěl dosáhnout. A když jsem jako vzal ty narkotika, nebo když jsem se opil, tak se mně zdálo, že jsem jako na správné cestě. A pak jsem jako pokračoval a pak se to změnilo v něco jiného. Pak jsem jako se zničil somaticky a sociálně a ekonomicky a tak dále. Čili oni popisovali tak nějak tu touhu po opilosti, že? A intoxikaci, narkotiky, to považovali za takový nešťastný jako takovou náhradku za tou mystickou pro tu mystický zážitek, tedy mystický zážitek, který se snažili jako dosáhnout. A ve velkém počtu případů, když jako mají ten zážitek, tady je tendenci nechat toho pití a nechat těch drog. Že?
Protože se dočkají toho, co hledají?
Ano, jo. Tam James, William James, byl slavný psycholog americký, a ten řekl, že nejlepší léčení pro dipsomanii je takový archaický název pro alkoholismus. Nejlepší léčba pro dipsomanii je religiomanie. Když lidi mají spirituální zážitky, tak mají tendenci tu nechat toho pití. A to taky je něco, co bylo velice důležité v tom American Native Church, kde používají peyote. To jsou teda v těch týpích, že? To jsou rituály, kde lidi používají peyote, mají mystické zážitky. Mexický kaktus, že? Který obsahuje meskalín, látku velice podobnou LSD. A tam zjistili, že lidi, kteří mají ty prožitky teda v těchto ceremoniích, že mají velikou tendenci přestat pít. To je veliký problém těch amerických, my neříkáme indiáni, říkáme nativní Američani, poněvadž oni ztratili svoje území, ztratili svou spiritualitu, ztratili svou identitu, tak spousta z nich se dala do pití anebo do narkotik, a ten Native American Church se stal takovým místem, kde se spousta lidí dostala z toho alkoholismu. Že?
Když se hovoří o psychospirituální krizi, tak lidé, kteří ji prožívají, bývají na začátku třeba velmi vystrašení, možná velmi popletení z toho, co se jim vlastně děje. Je něco, co byste jim takhle na dálku vzkázal nebo poradil?
Já pravděpodobně šlápnu na mnoho prstů zde. Já si myslím, že to je problém psychiatrie, protože psychiatrie dneska má takový povrchní nedostatečný model té psyche. Je ten dnešní systém myšlení psychiatrie je limitovaný na postnatální biografii. Jenom Freud byl kritizován z mnoha aspektů, ale tak nějak ty psychologové, psychiatři přijali jeho výrok, že novorozeně je tabula rasa, je jako
nepopsaná
deska, že jako tam není nic před porodem, co by bylo zajímavé pro psychologii a psychiatry, včetně porodu samotného. To Freudovo myšlení bylo limitované na postnatální biografii a to individuální nevědomí, že? A to je opravdu zkreslená mapa, nedostatečná mapa lidské psychiky. Tam je zapotřebí to rozšířit a přidat tam to, čemu já říkám, ta perinatální úroveň, ten celý záznam porodu se spoustou obtížných emocí, se spoustou obtížných fyzických zážitků. A pak zatím je ještě to, čemu říkáme dnes transpersonální. A my už máme jenom velice dobrou formulaci od Karla Gustava Junga, to švýcarského psychiatry, který ukázal, že my máme nejenom to individuální nevědomí, nejbrž taky kolektivní nevědomí. A rozlišoval tam tu oblast, tu historickou oblast, kde máme možnost prožít ty věci z minulých století, a taky archetypální, čili mytologickou oblast, kde v těchto mimořádných stavech vědomí můžeme prožívat věci z mytologie, kultur, které jsme nikdy nestudovali, o kterých nemáme žádný intelektuální záznam. Když bychom měli takovouhle tu realistickou mapu, tak ty ty spirituální krize, to v podstatě situace, kde se objeví obsah těchto hlubokých oblastí nevědomí, o kterých dnešní psychiatry nemá ani tušení. Když se objeví tyhle hlubší obsahy nevědomí, tak se to přičítá nějakému neznámému patologickému procesu. Jakože patologický proces, který postihne mozek, je schopen vytvořit všechny ty zážitky, které lidi prožívají. A když člověk má ty zážitky, tam je neuvěřitelně takový umělecký. Ty vize jsou tak překrásný, že ta představa, že je to schopen nějaký patologický proces vytvořit, je naprosto jako nepřijatelný. Že? Ta celá psychiatrie stojí opravdu na velice, velice problematických základech. A potom lidi, kteří se nějakým způsobem tak prožitkově vydají do těchto oblastí, jsou považovaní za lidi, kteří prožívají nějaký patologický proces. A ta pravda je, že se nějakým způsobem dostanou do oblasti, který dnešní psychiatrie ještě nepřijala a nepochopila.
Tak snad jim popřejeme, aby našli vhodného odborníka, který je tou krizí adekvátně provede, aby mu byla přínosem.
Naštěstí je dnes celý hnutí, kde je spousta lidí, kteří mají alternativní názor na to a jsou schopni použít tyhle ty stavy k tomu, že využijí ten terapeutický, ten transformační potenciál, že spíš než jako potlačit to tak nějak automaticky, paušálně těmi tranquilizátory nebo jinými psychofarmaky.
Říká pan profesor Stanislav Grof v dnešní Diagnóze F. Pane profesore, děkuji vám za návštěvu, děkuji vám za rozhovor a třeba zase někdy příště. Naschledanou. Díky moc krát.
Děkuji moc za pozvání a děkuji taky za to, že nabízíte tenhle ten program. Myslím, že to velice, velice důležitý je nějakým způsobem rozšířit ty nové poznatky.
Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej Diagnózu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.